4-chi bob. Fan nima deydi? Ko'plab odamlar haqiqat faqatgina ilmiy isbotlanishga asoslangan odamlar Masihga bo'lgan shaxsiy iymonlardan voz kechyaptilar. Madomiki insoniyat insonning ilohiy ekanini yoki uning qayta tirilishiga qodirligini ilmiy jihatdan isbotlab bera olmas ekan, demak 21-chi asr donishmandlari uni qutqaruvchi sifatida qabul qilishni xohlamaydilar. Falsafa yoki tarix darslarida ko'pincha menga quyidagicha savolni beradilar. Siz mana shu muammoni ilmiy jihatdan isbotlab bera olasizmi? Odatda men shunday javob beraman. Yo'q, men olim emasman. Ana shunda men auditoriyaning kulganini va kimningdir ming'irlab gapirganini eshitaman. Unda bu to'g'rida gapirishni nima keragi bor? Yoki bu holda hammasiga ishonishimizga to'g'ri kelar ekanda, deb ular ko'r-ko'rona ishonishni nazarda tutadilar. Kunlarning birida men Bostonga uchib ketayotgan edim. Samolyotda yonimda o'tirgan yo'lovchiga shaxsan men nima uchun Masihning ilohiyligiga ishonishimizni aytdim. Yo'lovchilarni olqishlash uchun chiqqan pilot yonimizdan o'tib ketayotib, tasodifan bizning suhbatimizni eshitib qoldi. Sizning e'tiqodingizda bir kamchilik bor, dedi pilot. Qanday kamchilik? So'radim men. Siz uni ilmiy jihatdan tasdiqlab bera olmaysiz, javob berdi u. Hozirgi zamon odamlarning bemantiq fikrlashlari meni hayron qoldiradi. Bu pilot o'z davrining ko'plab namoyandalariga o'xshaydi. Chunki u ham o'shalar kabi fikr yuritadi. Agar nimanidir ilmiy jihatdan isbotlab bo'lmasa, demak, u yolg'on hisoblanadi. Biroq biz haqiqat sifatida qabul qilayotgan ko'plab dalillar ilmiy uslublar orqali tasdiqlanmaydi. Biror bir tarixiy personajni yoki hodisaning realligini biz ilmiy jihatdan tasdiqlab bera olmaymiz. Ammo bu tasdiqlashning iloji yo'qligini anglatmaydi. Biroq ilmiy isbot va men aytayotgan sudga oid tarixiy isbotlar o'rtasidagi farqni biz tushunishimiz kerak. Sizga tushuntirib berishimga menga ijozat bering. Ilmiy tasdiq qandaydir bir dalilni uning haqiqiy emasligiga gumon yoki shubha qiluvchi odamning ishtirokida biror bir hodisani qaytarib, uni tasdiqlashga asoslangan. Bularning hammasi nazorat qilinib turgan muhitda bo'lib o'tadi. Ma'lumotlar qayd etiladi va taxminlar tajriba o'tkazish yo'li bilan tasdiqlanadi. Garvardning sobiq prezidenti Dr. James Conant shunday yozadi. Ilm-fan bu qator tushunchalarning o'zaro bog'liqligidir. Ular tajribalar va kuzatishlar orqali ishlab chiqilgan va navbatdagi tajriba va kuzatishlar tomon yetaklaydilar. Taxminlarning haqiqatligi tajriba orqali tekshirish asosiy texnikaviy va hozirgi zamon ilmiy metodlardan biri hisoblanadi. Masalan, kimdir sovun suvning betiga qalqib chiqolmaydi va suza olmaydi deyishi mumkin. Men esa sovun suvning betiga qalqib chiqib suzadi deb ta'kidlayman va o'zimning haq ekanimni isbotlash uchun shubhalangan odamni oshxonaga yetaklab kiraman. Bir tog'roga 20 cm balandlikda 28 darajali illiq suv quyaman va suvga sovun tashlayman. Biz kuzatamiz. Berilganlarni tekshirib, tajriba yo'li bilan shu tarzda mening taxminimni tasdiqlaymiz. Sovun suvning betiga qalqib chiqib suzib yuribdi. Agar ilmiy metod dalillarni tasdiqlashning yagona usuli hisoblanganida edi, kecha kechqurun televizor tomosha qilganingizni yoki bugun tushlik qilganingizni siz isbotlab bera olmasdingiz. Siz bu hodisalarni nazorat qilinib turuvchi muhitda qaytadan ko'rsatib bera olmaysiz. Bu yerda gap tarixiy usul isbotlar qandaydir faktlarning realligiga shubhalanishiga hech qanday sabab ham, asos ham yo'qligini ko'rsatuvchi dalillar haqida boradi. Boshqacha qilib aytganda, biz isbotlar dalillarni taroziga solib ko'ramiz va ularning to'g'riligiga shubhalanishiga hech qanday sabab yo'qligini anglab yetamiz. Tarixiy sud dalillar guvohliklarining 3 turiga asoslangan bo'ladi. Og'zaki ko'rsatma, yozma ko'rsatma va dalil. Ana shu usullar yordamida siz bugun tushlik qilganingizni e'tirozsiz isbotlab berasiz. Tushlik qilayotganingizni do'stlaringiz ko'rishgan, kafedagi ofitsiant eslab qolgan, qolaversa, qo'lingizda chekingiz bor. Ilmiy usul faqatgina qaytarilishi mumkin bo'lgan hodisalarni isbotlash uchun qo'llanilishi mumkin. Bu usul shaxslarni aniqligini yoki tarixdagi hodisalarning ishonchli ekanini isbotlash yoki inkor etish uchun qo'l kelmaydi. Ilmiy usul quyidagicha savollarga javob topishingizda sizga yordam bermaydi. Jorj Vashington chindan ham yashaganmi? Martin Luther King odamlarning haq-huquqlari uchun kurashganmi? Nosir Ali Iso kim bo'lgan? Barry Bond basketbolda rekord o'rnatganmi? Iso Masih xoshda o'lganidan keyin yana qayta tirilganmi? Bu masalalar ilmiy usul sohasidan tashqarida hal qilinadi. Biz ularning haqiqatligini tarix nuqtai nazaridan isbotlashimiz lozim. Boshqacha qilib aytganda, kuzatuvga, ma'lumotlarni to'plashga, taxminlarga, xususiy xulosa va tajriba orqali tasdiqlashga, tabiatda qaytarilib turadigan hodisalarni topib, tushuntirishga asoslangan ilmiy usul quyidagi savollarga to'liq javob bera olmaydi. Qayta tug'ilishni isbotlash mumkinmi? Ilm fan e'tiqodga qarshi chiqadimi? Xudoning mavjudligini fan inkor eta oladimi? Keyingi bobda mening o'g'lim Shon so'nggi savolga javob berishning imkoni borligini tasdiqlovchi yangi ateistlarning da'volarini o'rganib chiqadi.